Казка наслушна. Пачатак тэатральнага сезона. Казка. Аўтар Наталля Бучынская. Надышоў урэшце той чаканы момант, калі Аделя ажыла пасля сезоннай стрыжкі. Спадарыня Наталля, годзе нюні распускаць. Кідайце ўсё, прыязджайце да нас. Будзем ладзіць тэатральныя вечарыны. І пачалося ў нас новае жыццё. Бо Аделя не з тых асоб, якія гадамі выношваюць сваю ідэю. Паўжыцця яе абмяркоўваюць, сумняваюцца, набіраюцца сілаў і мужнасці. У Аделі ўсё было проста. Выбар пастаноўкі, шыццё заслоны, размеркаванне роляў. Па-за ўвагай не застаўся ніхто. Аделя дасылала запрашэнні ўсім знаёмым. Хлопцам, што дапамагалі некалі ратаваць аверышку ад вакцыны супраць шаленства, дзяўчаткам, якія прыходзілі да яе на лужок, мастачцы, гадаванцам з фермы, дзе працавала далікатуся, рахманчыку, стрыгалям. Нават хацела адшукаць пані Клеапатру з коўзачкай Аліскай, але гаспадар упёрся, і ён сказаў: «Не завошта». Давялося пагадзіцца. «Ну, во», цешылася Аделя, «цяпер нам некалі сумаваць, будзе чым заняцца да самай вясны». Нездарма я некалі адзначыла Аделіны арганізатарскія здольнасці. Яна так удала ўсё зладзіла, што па нейкім часе нават пан Пастарнак паверыў. Быццам з гэтай задумкі нешта будзе. Не дзіва, што на адкрыццё тэатральнага сезона абралі казку «Воўк і сямёра казлянят». Уявіце сабе, ролю ваўка згадзіўся граць баранчык. Праўда, пасля доўгіх ухавораў. Ён апрануўся ў гаспадараву камізэльку і выглядаў вельмі імпазантна. Маску ваўка ўзяўся рабіць з пап'е-машэ сам гаспадар. Баранчык цэлымі днямі рэпетаваў, намагаючыся надаць свайму голасу воўчую грубасць. Урэшце ён ахрып і цяпер ужо граў сваю ролю цалкам натуральна. Аделя захапіла сабе ролю маці казы. Колькі ёй не тлумачылі, што малімонка ці далікатуся справіліся б з гэтай ролі больш удала. Аделя стаяла на сваім. «Не смешыце мяне, ні малімонка, ні далікатуся не могуць даць рады ваўку. А я адной левай, будзь ведаць, не нажэра, як есці нашых казляняток». І ваяўніша паглядзіла на баранчыка. Дарэчы, казляняток у нас было ўсяго трое. Малімонка, далікатуся і рахманчык, якога гаспадары пусцілі такі пагасцяваць на ферме каляроўка у звязку з адкрыццём тэатральнага сезона. Адкрыццё новых даляглядаў. Аднойчы на ферму завітаў прадстаўнік тэлебачання, які таксама атрымаў ад Аделі запрашэнне. «Дарагая Аделя, шаноўная спадарыня Гелена, пан Пастарнак», урачыста пачаў ён, паглядзеўшы нашу рэпетыцыю. «Я рады вам паведаміць, што на нашым тэлеканале распачынаецца новы праект. Яго тэма – пошук свайго прызначэння ў жыцці, а героі – жывёлы, якія гэтае найвышэйшае прызначэнне шукаюць. Калі паўстала пытанне, каго прапанаваць на ролі вядоўцы, я адразу падумаў пра Аделю. Дарма, што яна тытулаваная асоба. Я маю на ўвазе перамогу на міжнароднай выставе. Яна ж і ўдзельніца руху «Грынпіс», а да таго ж рэжысёр такой незвычайнай акцёрскай трупы. Калі вас зацікавіла мая прапанова, я гатовы нават сёння абмеркаваць умовы контракта, якія мы прапануем нашай будучай вядоўцы. Мы яшчэ ніводнай тэатральнай пастаноўкі не зрабілі», – засмуціўся баранчык. «Ах, а так рыхтаваўся!» Але Аделя шыкнула на баранчыка. «Ты што, кар'еру мне паламаць хочаш?» І павая выплыла на сярэдзіну пакоя. «Ах, я заўсёды ведала, што стану знакамітай. Вядома, мы гатовы абмеркаваць вашу прапанову. Пан Пастарнак, што ж вы маўчыце? Запрашайце дарагога госця ў канферэнц-залу». Вось так імгненна гасцёўня набыла новы статус. Пані Гелена, зробіть нам, калі ласка, кави і долучайтеся до абмеркування. Крыху разгубленыя гаспадары фермы пакіраваліся за Аделяй, якая падручкі вяла тэлевізійніка. Яны, вядома ж, не сумняваліся ў талентах сваёй авечачкі, але і падумаць не маглі, што Аделя так высока ўзляціць. Мы яшчэ крыху пасядзелі ў нашай імправізаванай тэатральнай зале, дзелячыся ўражаннямі і здагадкамі. Але як перамовы зацягваліся, то ўсе неўзабаве разышліся. Аделя патэлефанавала мне позна ўвечары. «Спатарыня Наталя, віншуйце мяне, я падпісала кантракт. Буду ў зімовыя перыяды працаваць на тэлебачанні».
«Аделя, няўжо ты звальняешся з каляроўкі?»
«Ну што вы? На ферме я мушу працаваць на палову стаўкі. Гэта значыць, я буду вельмі старанна есці сенца і гадаваць воўнышку ў перапынках паміж здыманнямі аж да вясны. А тады зноў буду пасіцца на сваім лужку, бо ўлетку большасць тэлеперадач ідзе ў адпачынак. Ах, колькі цікавых уражанняў, сустрэчы, падарожжаў у мяне наперадзе. Я забылася сказаць, некаторыя сюжэты будуць рабіць за мяжой. Выдатна, я так радая за цябе, Адэльку. Ты ж так марыла знайсці справу для сваёй творчай натуры. Гэта цудоўная мажлівасць. Ведаеш, хадзім паслязаўтра ў выдавецтва. Занясём рукапіс, пакуль у цябе не пачаліся рэпетыцыі ці здыманне. А от і памыляйцеся, мне ўжо заўтра трэба быць на тэлебачанні. Так што ідзіце адна. Ну што ж, добра, поспехаў табе, Адэльку. Да сустрэчы. І вам усяго найлепшага. Не забудзьцеся, у выдавецтве вы павінны бараніць мае інтарэсы. Калі спатрэбіцца, з боем. Я думаю, Аделька, усё выйдзе па згодзе. Ну, глядзіце, спадарыня Наталля, калі што не так?
Супакойся, Аделю, перепыніла я вечачку. Усё будзе ладна, а табе нельга хвалявацца. У цябе заўтра адказны дзень.
І праўда, да пабачэння,
гукнула Аделя і кінула слухаўку. Праз хвілін 5 тэлефон зазваніў зноў.
«Спадарыня Наталля!»
Таямніча зашаптаў амаль непазнавальны малімончын голас.
«А можна я з вамі ў выдавецтва пайду? Я абяцаю, што паводзіць сябе буду проста адмыслова ціхенька і нікому не буду замінаць».
Я таксама міжволі перайшла на шэпт.
«Добра, малімонка, пойдзем. А чаму ты так ціха гаворыш?
Я баюся, што Аделя пачуе і забароніць мне ісці».
Яна і так упікае, што водбліскі яе славы на нас падаюць. Думаю, што мне такая слава, я проста хацела пабачыць месца, дзе кніжкі выдаюць.
Дамовіліся, малімонка, і не турбуйся. Аделя цяпер тэлебачаннем занятая. Яна нават і не заўважыць, што ты за мной пайшла. Вось так і выйшла, што на сустрэчу з выдаўцом я пайшла не з Аделяй, галоўнай гераіняй маёй кнігі, а з малімонкай. Яна паводзіла сябе так ціха, быццам яе там зусім не было. Ты з найвялікшай цікавасцю разглядала ўсё навокал. А калі нехта з выдавецтва звярнуў да яе з пытаннем, ці не яна галоўная гераіня кнігі, дык малімонка так сумелася, што аж пачырванела. Развітанне з Аделяй. Праз тыдзень мы праводзілі Аделю ў яе першую тэлевізійную камандзіроўку. Аделя сядзела ў машыне з надпісам «Тэлебачанне» і важна паглядала на бакі. Група здымання мусіла вось-вось ехаць. Праводзіць Аделю пазбіраліся гаспадары і гадаванцы фермы «Каляроўка». Прыбегла і далікатуся. Ужо ўсе самыя шчырыя пажаданні былі выказаныя. Расчуленая пані Гелена прыціскала да вачэй насовачку. Пан Пастарнак прыдзірліва глядаў машыну, якая мелася везці Аделю ў новае жыццё. А баранчык і абедзве козачкі безупынна махалі ёй на развітанне.
«Аделю, а як жа нашыя пастаноўкі?» –
хваляваўся баранчык.
«А я цябе прызначаю намеснікам рэжысёра, гэта значыць сваім намеснікам», – заявіла Аделя.
«Рыхтуй пастаноўку, праводзь рэпетыцыі.
Декорації долучаю, делікатусі. Чула?»
– строго запиталася яна у щасливленої козочки. Та я устішена замекала.
«А хореографія нехай займається Малімонка. Костюмами – господари. У вас усе вийде. Тільки не забувайтеся пільнуватися моєї концепції».
Ті пам'ятав, хто у чим яна полягала. Але усі згодно закивали.
«І не хвалюйтеся, я буду приїжджати»,
– супокоїла Аделя своїх сябров. Я так само врешті отримала можливість перемовитися на розвітанні з овечечкою. Скажу щиро, за той час, коли писалася книга, я так призвичаїлася до Аделі, що мені було шкода розвітуватися з її.
«Ну, ось, Адельку, неузабаві вийде про тебе книжка.
Треба буде організувати презентацію, а ти від'їжджаєш», – казала я.
«Не переживайте, господарня Наталя, спіс запрошених лежить у мене на комоді, і некоторі нататки я зробила. Не хвалюйтеся, на презентацію я обов'язково вирвуся. Хто може мені перешкодити бути на такому мероприємстві?»
«Вельми сподіваюся, Аделька».
«До речі, у мене тепер є свій електронний адрес, і я ж зорка телебачення. Хай його надрукують у книжці. Тоді усі мої фанати зможуть писати до мене листи. Моя навіть знайду час на їх відказувати».
Аделя подала мені ружовеньку папірку. Мені дивновато, що адрес гучить як «Аделя зорка собака». Куди натуральніше було б написати «Аделя зорка овечка». Але, кольки я не упартилася, мені не дозволили його змяніть.
«Обов'язково дам твой адрес»,
– пообіцяла я.
«Видатна ідея! До зустрічі, Адельку!»
І помахала на розвітання рукою.
«До нових зустріч, господарня Наталя!»
– підмигнула Аделя. «І до нових зустріч з вами, дорогі слухачі!
Ви ж не думаєте, що це всі Адельчини пригоди?»
«Правильно! Не усапаві, я розкажу вам ще сьоє-тоє про Аделю. Сподіваюся, що нові зустрічі так само будуть незабивними».
Казка наслушна.